εις το όνομα ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είναι κρύο στην ταμίδα σπίτι σας? Είμαστε στην πρώτη ευχή των κατηχουμένων. Θυμάστε ότι μιλήσαμε για τις αιτήσεις υπέρ των κατηχουμένων αδελφών μας και είπαμε ότι στην Εκκλησία πάντοτε υπάρχουν κατηχούμενοι. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην υπάρχουν μέσα στον ναό κατηχούμενοι, αλλά υπάρχουν οπωσδήποτε σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου και κάποιες άλλες στιγμές, και ότι η Θεία Λειτουργία τελείται και υπέρ αυτών. Ο διάκονος λοιπόν προτρέπει τους κατηχουμένους να κλείνουν τις κεφαλές τους ενώπιον του Κυρίου και ο ιερέας διαβάζει την κάτω ευχή. Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας, των μονογενής Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψον επί τους ζούλους σου τους κατηχουμένους, τους υποκεκλικότασι των εαυτών αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω, του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πείμνη και εκφόνος ίνα και αυτή συνεμήν δοξάζωση το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε αυτές τις προτροπές της Εκκλησίας στη Θεία Λατρεία πρέπει να ανταποκρινόμαστε. Όταν λέμε τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομαι, πρέπει να κλείνουμε τις κεφαλές μας ενώπιον του Κυρίου. Και δεν είναι όμορφο πράγμα, ας πούμε, να λέει ο διάκονος να κλείνουμε τα σκεφαλάς μας και εμείς να κοιτάζουμε τον τρούλο και τις τοιχογραφίες. Δυστυχώς στο δικό μας χώρο, στον ελληνικό και κυπριακό, κάπου χάσαμε αυτή την άμεση τρόποντινά αναφορά μας σε αυτές τις λειτουργικές προτροπές, ενώ οι ορθόδοξοι αδελφοί μας οι Σλάβοι και οι άλλοι έχουν αυτή την σύνδεση με τα τελούμενα και ξέρουν πότε είναι όρθιοι, ξέρουν πότε είναι γονατιστοί, ξέρουν πότε κλείνουν τα σκεφαλά τους ενώπιον του Κυρίου. Και αυτό δεν είναι βέβαια χωρίς λόγο που γίνεται και είναι συχνά που ακούμε στην Εκκλησία αυτή την προτροπή «Τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομαι», διότι ακριβώς κατ' εκείνη την ώρα αναγνώσκεται κάποια ευχή η οποία παρακαλεί τον Θεό να ευλογήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υποκλίνουν τις κεφαλές τους ενώπιον του Κυρίου και αποεκδέχονται από Αυτόν το μέγα και πλούσιον έλεος. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια οι κατηχούμενοι, αυτή η τάξη των κατηχουμένων, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα δεχθούν σε λίγο το Άγιο Βάπτισμα, αυτοί είναι οι οποίοι κλείνουν τα σκεφαλά τους ενώπιον του Κυρίου. Και ο λαός απαντά «Συ Κύριε, σε σένα Κύριε». Και τι λέει ο ιερέας, λέγει τα εξής: «Κύριε ο Θεός μας, ο οποίος κατοικεί στα ψηλά και επιβλέπει στα ταπεινά». Με αυτό την αναφορά ότι ο Θεός είναι ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, δεν σημαίνει μία απόσταση από τον Θεό, ότι ο Θεός είναι κάπου ψηλά και εμείς κάπου χαμηλά και τρόπον την να υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από μας προς τον Θεό, αλλά δείχνει ταυτόχρονα ότι ο Θεός όντως είναι ψηλά από μας με την έννοια της θεϊκής του υποστάσεως και της τελειότητός του, και εμείς είμαστε εις τα ταπεινά, εις τα χαμηλά, εις τα ανύπαρκτα με τις αμαρτίες μας και με τις πτώσεις μας και με τις μικρότητές μας και με όλα αυτά που μας χαρακτηρίζουν. Και ο Θεός παρά τα αυτά είναι αυτός ο οποίος επιβλέπει επί τα ταπεινά και επί τους ταπεινούς και επιβλέπει σε αυτούς οι οποίοι αποβλέπουν σε Αυτόν. Έτσι. Είμαστε ταλέποροι, είμαστε αδύνατοι, είμαστε τρισάθλοι, είμαστε εμπαθείς, είμαστε γεμάτοι τραύματα πνευματικά, αλλά όμως είμαστε ενώπιον του Κυρίου, κλείνουμε τα σκεφαλάς μας ενώπιον του Κυρίου και τον παρακαλούμε να μας ελεήσει και αφήνουμε στα χέρια του Θεού όλη μας τη ζωή. Αυτό το «Συ Κύριε» έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία που λέγαμε προηγουμένως ως λαός που λέει «Συ Κύριε», «Στα δικά σου χέρια Κύριε, σε σένα Κύριε». Επιβλέπει λοιπόν ο Θεός από τον υψηλό θρόνο της δικής του αγιότητος εις τα ταπεινά, όχι μόνον επιβλέπει, όχι μόνον τα βλέπει, τα εφορά τα βλέπει, αλλά ο ίδιος έκλεινε ουρανούς και κατέβει, έτσι. Έκλεινε ουρανούς και κατέβει και έγινε για μας άνθρωπος, όμοιος κατά πάντα με εμάς, εκτός αμαρτίας, για να μας ανεβάσει μας στην δική του θέση, στη δική του βασιλεία, όπως και μας ανεβίβασε με την ένδοξον του ανάληψη, όπου εθέωσε τον ανθρώπινο πρόσδημα, την ανθρώπινη φύση και την εκάθεση εκ δεξιών του Πατρός, και έτσι κατήργησε πλέον το μεσότυχον του φραγμού που μας εχώριζε και γεφύρωσε αυτό το μεγάλο χάσμα το οποίο ήταν μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Και στην Εκκλησία βλέπετε πλέον δεν αισθανόμαστε τον Θεό μακριά από μας. Μπορεί να λέμε ότι είναι κατοικά στους ουρανούς, ότι είναι επί τα υψηλά κατοικά και όλα αυτά, αλλά ο Θεός είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι πατέρας μας. Αυτός ο Θεός λοιπόν είναι ο εξαποστήλας της σωτηρίαν του ανθρωπίνου γένους. Έστειλε τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος, και αυτή η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους δεν είναι μια σωτηρία ιδεολογική. Δεν μας έστειλε ο Θεός μια φιλοσοφική μέθοδο ή μια φιλοσοφία, μια διδασκαλία ανθρώπινη με την οποία οφείλουμε να σωθούμε. Αλλά πόσο ωραία το λέγει εδώ, ότι σωτηρία εξ αποστήλας των μονογενήσου Υιών και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν. Έστειλε τον ίδιο. Ο Χριστός είναι η σωτηρία μας. Δεν είναι η διδασκαλία του Χριστού η σωτηρία μας. Δεν είναι τα λόγια του Χριστού η σωτηρία μας. Δεν είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτός ο ίδιος, ο Χριστός, είναι η σωτηρία του κόσμου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί εάν δούμε ας πούμε άλλες δοξασίες και άλλες ιδεολογίες και θρησκείες διάφορες, θα δούμε ότι παντού παρέχεται μία μεθοδολογία, μία συνταγή προτροπών, εντολών, διδαγμάτων τα οποία πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος για να φτάσει σε μία ηθική τελειότητα. Στην Εκκλησία όμως δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι. Ο άνθρωπος σώζεται σε μία προσωπική σχέση με τον Χριστό. Σε μία προσωπική σχέση με τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορεί η Εκκλησία να ενσωματωθεί μέσα σε άλλες ιδεολογίες και άλλες θεωρίες, οι οποίες μπορεί να κάνουν έργα πολύ καλά. Έτσι υπάρχουν πολλές θεωρίες, και κοινωνικές θεωρίες και φιλοσοφικές θεωρίες και ξέρω εγώ οτιδήποτε, οι οποίες θεωρίες επαγγέλλονται την αγάπη, την αδελφοσύνη, την ισότητα, την ειρήνη, την αλληλοβοήθεια, και οι άνθρωποι καταφεύγουν σε αυτές. Βέβαια είναι και λίγο μια κοσμικότητα η οποία, ας πούμε, ελκύει περισσότερο. Σε μας όμως στην Εκκλησία αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι που παίζει ρόλο. Είναι κάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί όλοι που πηγαίνουν σε κάποια κλαμπ, σε κάποιες ομάδες οι οποίες επαγγέλλονται, μα εμείς είμαστε υπεράνω θρησκειών, υπεράνω, ωραία, είστε υπεράνω θρησκειών, καλά κάνετε. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Χριστό από μέσα. Και λέει, μα διδάσκουμε την αγάπη, κάνουμε έργα αγάπης, κάνουμε έργα αλληλεγγύης, βοηθούμε φτωχούς, βοηθούμε τους μαύρους, βοηθούμε τους άσπρους, βοηθούμε τους Κυπραίους τώρα. Τώρα τέλειωσαν οι μαύροι που στέλναμε στην Αφρική. Θυμήθηκαμε ότι εμείς γίναμε μαύροι τσαράχνοι. Θα ήταν καλή πάντως λύση να μας έστελναν από την Αφρική πλέον. Είναι ρε Τρίφωνα. Ας στείλουν τίποτα από την Αφρική, κάτι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ενταχθούμε εκεί. Είναι σημαντικό ο Χριστός για μας. Είναι το σημαντικότερο. Είναι αυτό το οποίο είναι ειδοποιώς διαφορά από όλα τα άλλα. Εάν λοιπόν δεν ομολογήσει Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα σωτήραν του κόσμου και μόνον αληθινών Θεών, δεν γίνεται, ας πούμε. Έτσι. Για μας ο Χριστός είναι το σημαντικό. Δεν είναι οι πράξεις. Οι πράξεις είναι ανθρώπινα γεγονότα. Το να δώσω ένα κομμάτι ψωμί στον αδελφό μου είναι ανάγκη της ανθρώπινης μου ύπαρξης. Δεν ήταν ανάγκη να έρθει ο Χριστός να μου το πει τον το πράγμα. Αλλά ήμουν να χρειαζόμουν τον Χριστό να μου πει, βλέπεις τον αδελφό σου που έχει ανάγκη, βοήθα τον. Εκτός αν ήμουν θηρίο. Η ανθρώπινη μου φύση μου διδάσκει την αλληλεγγύη, τη βοήθεια, την κατανόηση, την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Αυτό διδάσκει η ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος εμπλασμένος έτσι, να αγαπά και να βοηθά. Εκείνο το οποίο ο Χριστός έφερε στον κόσμο ήταν εαυτόν του. Ήσεν και έσωσεν τον άνθρωπο. Και όλη αυτή η λατρεία της Εκκλησίας που αναφέρεται στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός είναι η ειδοποιός διαφορά από όλα τα άλλα. Οπότε όταν έρχεται άλλος και μας λέει, ξέρεις, κάμνω καλά έργα. Καλά κάμνεις γε μου. Κάμνει καλά έργα. Είμαστε, ξέρω εγώ, φιλανθρωπικός σύλλογος. Πολύ καλά κάμνεις. Όλα καλά κάνεις, αλλά λείπει ο Χριστός από μέσα. Μα δεν εμποδίζομαι εμείς, ξέρω εγώ, να πιστεύεις όπου θέλεις. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Εσύ μην δεν εμποδίζεις τον άλλον. Αλλά είναι σημαντικό να ομολογήσει Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα. Και μάλιστα ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει αυτόν είναι το σημείο με το οποίο θα αναγνωρίσετε το πνεύμα της χάριτος, το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα του Αντιχρίστου. Παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί Ιησού Χριστόν εσαρκή ελιληθώτα, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, σωτήραν του κόσμου, αυτό το πνεύμα, αυτή η θεωρία δεν μπορεί να είναι εκ του Θεού. Μπορεί να φαίνεται αυτό που λέω λίγο, ξέρω εγώ, στα αυτιά, λίγο παπαδίστικο, καλογερίστικο, αγιορείτικο. Εντάξει. Εμείς έτσι διδαχθήκαμε τον Χριστό. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο, αυτό λέγει η Θεία Λατρεία, αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε κάτι διαφορετικό. Γιατί εάν φύγεις το πρόσωπο του Χριστού από τη μέση και μείνει όλη η ιδεολογία του Ευαγγελίου, τότε όλα πλέον στην Εκκλησία είναι κατανόητα. Και οι Άγιοι είναι ακατανόητοι. Και οι μάρτυρες είναι ακατανόητοι. Και η λειτουργία είναι ακατανόητη. Τι χρειάζεται να παίρνουμε στη λειτουργία? Έτσι, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λένε, Μα γιατί να πάω στη λειτουργία? Δεν χρειάζομαι να πάω στη λειτουργία. Προσεύχομαι σπίτι μου. Ή πιένω στην εκκλησία όταν δεν έχει κανένα μέσα. Δεν κατανοούν τη Θεία Λειτουργία. Δεν έχουν ανάγκη να κοινωνήσουν. Δεν έχουν ανάγκη να... Γιατί σου λέει κάνω καλά έργα, κάνω ελεημοσύνες, κάνω ό,τι μπορώ, έχω τη συνείδηση μου ήσυχη. Πάω στην εκκλησία όταν είναι άδεια και είμαι μόνος μου ή μένω σπίτι μου και προσεύχομαι. Γιατί να πάω στη Θεία Λατρεία? Γιατί οι Άγιοι, τι χρειάζονται? Γιατί έκαναν όλα αυτά τα πράγματα οι Άγιοι? Γιατί οι μάρτυρες μαρτύρησαν? Γιατί όσοι έκαναν όλα εκείνη την άσκηση, πού να την καταλάβουν? Αφού απουσιάζει το πρόσωπο του Χριστού από μέσα, πώς θα καταλάβουν ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι ήσαν ερωτευμένοι με τον Χριστό? Όπως δεν μπορεί να ερωτευτείς μια ιδέα και να πεις είμαι ερωτευμένος με την ιδέα της ειρήνης. Εντάξει, μπορεί να ασπάζεσαι την ειρήνη, να την επιδιώκεις, αλλά θα έχεις πρόβλημα, ας πούμε, αν είσαι ερωτευμένος με ιδεολογίες. Ερωτεύεσαι με έναν πρόσωπο. Είσαι πρόσωπο, ανθρώπινο πρόσωπο, ερωτεύεσαι με έναν πρόσωπο. Το ίδιο πράγμα είναι και η σχέση μας με τον Χριστό. Δεν μπορεί να το βγάλεις από μέσα. Δεν βγαίνει ο Χριστός από μέσα. Έτσι είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όχι όλα τα άλλα, τα περί των Χριστών, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό λέγει εδώ το κείμενο της Θείας Λατρείας, αναφερόμενος στον ουράνιον Πατέρα, τον Θεό, λέγει εσύ ο οποίος έστειλες τη σωτηρία στο γένος των ανθρώπων, δηλαδή η σωτηρία τους είναι ο μονογενής σου Υιός και Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το Α και το Ω της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας μαθαίνει να αγαπούμε τον Χριστό. Δεν μας μαθαίνει να είμαστε καλά παιδιά ή καλοί άνθρωποι. Αυτό μπορούμε να το μάθουμε οπουδήποτε αλλού. Και αν πάμε θα μας μάθουν να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Στην Εκκλησία θα μάθουμε να αγαπούμε τον Χριστό. Και τι λέει μετά? Επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους. Παρακαλεί τον Θεό να επιβλέψει, να δει. Ο Θεός όλα τα βλέπει. Είναι ανθρωποπαθείς εκφράσεις. Αλλά προσκαλεί, καλεί το έλεος, την αγάπη, το ενδιαφέρον τρόπον δεινά του Θεού στους δούλους του, τους κατηχουμένους, σε αυτούς οι οποίοι ακούν τον λόγο του και διδάσκονται τον λόγο του και αυτοί οι οποίοι χρειάζεται να καθαρίσουν την καρδιά τους από τις ενέργειες των ακαθάρτων παθών και πνευμάτων, οι οποίοι υπέκλυναν τους εαυτών αυχένας ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι οποίοι βρισκόμενοι ενώπιον του Θεού έκλυναν τον εαυτόν αυχένα. Αυτούς λοιπόν καταξίωσέ τους εν καιρό ευθέτω, στην κατάλληλη ώρα, όχι οποτεδήποτε, όχι πρόχειρα, όχι χωρίς ετοιμασία, όχι ανώριμα, αλλά εν το καιρό το ευθέτω, στην κατάλληλη ώρα, τι να κάνουν? Να γευθούν και να αξιωθούν του λουτρού της παλιγκαινεσίας. Να λουστούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο λουτρό της παλιγκαινεσίας. Δηλαδή να αναγεννηθούν ξανά. Ποιο είναι το λουτρό της παλιγκαινεσίας? Το βάπτισμα. Παρακαλεί λοιπόν τον Θεό να τους αξιώσει στον κατάλληλον καιρό να αξιωθούν οι κατηχούμενοι το Άγιο Βάπτισμα. Πώς αξιώνονται το Άγιο Βάπτισμα? Όταν κατηχηθούν σωστά. Όταν μάθουν για τον Θεό τα στοιχειώδη και απαραίτητα πράγματα που πρέπει να ξέρουν, τα αποδεχθούν και έτσι αφού τα αποδεχθούν, τότε να κάνουν το επόμενο βήμα, να προχωρήσουν σε μία κοινωνία με τον Θεό πλέον. Όχι απλώς σε μία γνώση της ιστορίας του Χριστού, των γεγονότων του Χριστού. Γι' αυτό ξέρουμε από την ιστορία της Εκκλησίας ότι οι κατηχούμενοι δεν έμεναν σε όλη τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα δούμε ότι ο διάκονος τους λέγει να φύγουν πλέον. Όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, δηλαδή φύγετε, τελείωσε, μέχρι εδώ ήταν το δικαίωμα τους να παραμένουν, έφευγαν μετά από αυτήν την ευχή, έμεναν μόνον οι πιστοί, οι βαπτισμένοι χριστιανοί, αλλά ταυτόχρονα έμεναν και αυτοί, έμεναν οι πιστοί βέβαια, αλλά οι κατηχούμενοι άκουγαν το Ευαγγέλιο, τα τρία Ευαγγέλια του Μάρκου, του Ιωάννου, του Μάρκου, του Λουκά και του Μαθαίου, τα οποία είναι Ευαγγέλια περιγραφικά για την ζωή του Χριστού, ενώ το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο θεωρείται θεολογικότερο και ομιλεί για την πλέον θεότητα και την πραγματική, έτσι ας πούμε, υπόσταση του Θεού Λόγου, το άκουγαν για πρώτη φορά τη νύχτα που ευαπτίζοντο. Γι' αυτό θυμάστε την Κυριακή του Πάσχα το βράδυ στην Αγρυπνία, διαβάζομαι το «Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό». Πρώτη φορά να άκουγαν οι κατηχούμενοι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εκείνη τη νύχτα. Και πρώτη φορά, αφού ευαπτίζοντο πλέον, ευαπτίζοντο το Μέγα Σάββατο το πρωί, το απόγευμα δηλαδή, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, και μετά κοινωνούσαν το Πάσχα, όπως βαπτίζονταν και στις μεγάλες ώρες των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, και καμιά φορά και της Πεντηκοστής. Αυτοί λοιπόν οι κατηχούμενοι εδέχονταν τον Χριστό μετά από την ιδεολογική γνώση περί Χριστού και που μάθαιναν και άκουγαν περί του Χριστού, συνέχιζαν την πορεία τους μέσα στο Άγιο Βάπτισμα, μέσα από την παλιγκαινεσία, την αναγέννηση αυτήν, την άφεση των αμαρτιών τους και του ενδύματος της αυθαρσίας. Έτσι, έχουμε την παλιγκαινεσία, την αναγέννηση, έχουμε την άφεση των αμαρτιών, έχουμε το ένδυμα της αυθαρσίας, το οποίο είναι ενεδίοντο με το Άγιο Βάπτισμα. Και στην συνέχεια, λέγει ο ιερέας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Παρακαλεί τον Θεό να τους αξιώσει να ενωθούν με την Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του και να συγκαταρρυθμιθούν και οι κατηχούμενοι με την εκλεκτή πίμνη, τη λογική πίμνη του Θεού, ώστε είναι και αυτοί συνειμήν και αυτοί μαζί με μας να δοξάζουν και να εμνολογούν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αφού τελειώσει αυτή η ευχή υπέρ των κατηχουμένων, τότε ο διάκονος προχωρά στο επόμενο στάδιο. Οι κατηχούμενοι τελείωσαν μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ, όπως είπαμε, μπορούν να μείνουν στη Θεία Λειτουργία. Όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, οι κατηχούμενοι προέρχεται, όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, μύτης των κατηχουμένων. Βλέπετε, όσοι είστε κατηχούμενοι, αναχωρήστε. Οι κατηχούμενοι αναχωρείτε, όσοι είστε κατηχούμενοι αναχωρείτε, να μην μείνει κανένας από τους κατηχούμενους. Δεν μπορούσαν να είναι παρόντες στην Θεία Λειτουργία. Για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να είναι παρόντες? Διότι δεν μπορούσαν να κοινωνήσουν. Το να είσαι παρόν στη Θεία Λειτουργία σημαίνει πρέπει να είσαι έτοιμος και να έχεις την δυνατότητα να κοινωνήσεις. Βέβαια, όπως είμαστε εμείς σήμερα χλιαροί και έτσι όπως είμαστε παρόντες στην Θεία Λειτουργία, δεν μετέχουμε πάντοτε τον Αγίο Μυστήριο, αλλά ας πούμε ότι είμαστε παρόντες. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, στην πρώτη Εκκλησία, στους πρώτους αιώνες, ήταν αδιανόητο. Δεν υπήρχε περίπτωση να είσαι παρόν και να μην κοινωνάς. Όπως οι ιερείς, δεν επιτρέπεται να λειτουργούν και να μην κοινωνούν. Δεν μπορεί ένας ιερέας να πει «εγώ θα λειτουργήσω σήμερα για τον κόσμο, αλλά εγώ δεν θα κοινωνήσω». Απαγορεύεται, καθαιρείται ο ιερέας ο οποίος λειτουργεί και δεν κοινωνά. Το ίδιο και οι χριστιανοί. Εάν δεν κοινωνούσαν, τότε ο πρεσβύτερος, ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, τους καλούσε να πούν τον λόγο. Γιατί δεν εκοινώνησες? Μήπως είσαι αιρετικός? Μήπως είσαι σχισματικός? Τι συμβαίνει και δεν εκοινώνησες? Εκτός και αν είχε κάποιον επιτίμιο. Εάν είχε έναν επιτίμιο για πνευματικούς λόγους, δεν κοινωνούσε. Αλλά αυτοί που είχαν επιτίμιο δεν εστέκονταν μέσα στον ναό μαζί με τους άλλους. Εστέκανε στον άρθηκα έξω. Και παρόντες έμεναν μόνον όσοι θα μπορούσαν να κοινωνήσουν. Γι' αυτό στη συνέχεια, αφού αποχωρήσουν οι κατηχούμενοι πλέον και δεν μείνει ούτε ένας εκ των κατηχουμένων, μήτης των κατηχουμένων, λέγει ο διάκονος, και δεν σκανδαλίζονταν και δεν τους εκακοφαίνεται να πούν, μα γιατί μας διώχνουν, γιατί δεν μας αφήνουν. Αυτό ήταν δεδομένο, ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία, γιατί δεν μπορούν να μετάσχουν, δεν μπορούν να είναι παρόντες. Και ο όρος παρακολουθώ τη Θεία Λειτουργία είναι λασσασμένος, το λέμε και τώρα ας πούμε. Λέμε να παρακολουθήσω τη Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι ένα θέαμα. Δεν να πας να πεις να παρακολουθήσω τον ποδοσφαιρικό αγώνα, να παρακολουθήσω ξέρω εγώ ένα θέατρο, να παρακολουθήσω μια ξέρω όπερα. Δεν είναι έτσι. Στη Θεία Λειτουργία συμμετέχω, υπάρχω, κοινωνώ. Είμαι παρόν και κοινωνώ. Δεν παρακολουθώ. Γι' αυτό και δεν έχω λόγων, εάν δεν κοινωνώ να υπάρχω εκεί. Προχωρεί λοιπόν ο διάκονος και λέει, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αφού γίνει αυτός ο διαχωρισμός, αποχωρήσουν οι κατηχούμενοι, τότε λέγει ο διάκονος, όσοι πιστοί, όσοι είναι πιστοί, όσοι είναι βαπτισμένοι, όσοι είναι μέλη της Εκκλησίας, αυτοί λοιπόν όλοι μαζί, πάλι και πολλάκις, με ειρήνη στη ψυχή μας σας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο λαός ψάλλει το Κύριε ελέησον, λέγει ο διάκονος αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, βοήθησε, σώσε, ελέησε και διαφύλαξέ μας Θεέ μου με τη χάρη σου. Και μετά λέγει σοφία, εκφωνεί το σοφία. Αυτή η σοφία που λέμε στην Εκκλησία, σοφία ορθή, η σοφία που λέγει εδώ, ασφαλώς εννοεί βέβαια ότι αυτή είναι η πραγματική σοφία. Όχι η σοφία του κόσμου τούτου, την οποία εμόρανε ο Θεός, την εξευτέλησε ο Θεός. Γιατί οι φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Αυτοί που ενόμιζαν ότι είναι σοφοί, εγελιοποιήθηκαν. Γιατί? Διότι όταν ήρθε η όντως σοφία, δεν την κατάλαβα. Και δεν την απεδέχθηκα. Και απεκαλύφθηκε η πραγματική σοφία στους απλούς και ταπεινούς ανθρώπους. Και αυτοί οι έξυπνοι και οι μορφωμένοι και οι σοφοί και οι συνετοί του κόσμου τούτου δεν την κατάλαβαν. Γι' αυτό και δεν δέχτησαν τον Χριστό. Βλέπετε και οι πρώτοι χριστιανοί, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί λέει, ξέρετε τι, ου πολλή σοφία ημίν. Δεν ήταν μέσα στους πρώτους χριστιανούς πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, καθηγητές και μεγάλοι φιλόσοφοι. Μάλιστα αυτοί γελούσαν με το Ευαγγέλιο. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι των Αθηνών γελούσαν με το Ευαγγέλιο όταν μιλούσε για την Ανάσταση των νεκρών. Ποιος Έλληνας δεχόταν Ανάσταση νεκρών? Όταν άκουσαν τον Παύλο, μέχρι που εκεί που τον άκουγαν που μιλούσε για τον άγνωστο Θεό κτλ. Κτλ. Τον άκουγαν ευχαρίστως. Μόλις τους είπε για Ανάσταση νεκρών, εγέλασε. Είπαν ακουσόμεθά σου και πάλι. Πήνε στο καλό και να σε ξανακούσουμε. Πώς κάνουμε εμείς που πάμε στα καταστήματα και επειδή θέλουμε, ας πούμε, δεν μας άρεσε το φουστάνι, ας πούμε, τα παπούτσια, να ξαναπεράσουμε. Αφήστε το εδώ και να έρθουμε ύστερα. Θα το ξανασκεφτούμε. Χώρια που υπάρχουν και άνθρωποι που περνούν την ώρα τους ευχάριστα πηγαίνοντας στα καταστήματα και δοκιμάζοντας ρούχα. Και τους αρέσουν, λέει, μα πάνε εκεί, εμφανίζονται, σου πάει, το βλέπω στους καθρέφτες, αποσπούν επενδυτικά σχόλια, διότι καμένες οι πολίτες θέλουν να πουλήσουν τα ρούχα. Μα πάει, σου πάρα πολλά ωραία, ξέρω εγώ, γυρίζουν ποδά, βλέπω αυτό, εντάξει, λέει, να το βγάλω, το αφήσω και θα επιστρέψω. Και το πρωί στη νύχτα, μέσα στην ανεξαρτησία, έτσι πάει και έρχεται. Μας φαίνεται αστείο, αλλά γίνεται. Λοιπόν, η σοφία η πραγματική είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η σοφία. Γι' αυτό θα επαναλάβω αυτό που είπα αμέσως προηγουμένως, ότι σε μας όλα είναι ο Χριστός. Αυτός είναι τα πάντα. Όταν λέγει ο διάκονος σοφία, όταν λέγει ο ιερέας ειρήνη, Η ειρήνη είναι ο Χριστός, η σοφία είναι ο Χριστός. Και όταν χτίζομαι ναούς και τους αφιερώνομαι στην Αγία Σοφία, η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, έτσι, αυτό το σύμβολο όλης της Ορθοδοξίας, δεν είναι στην Αγία Σοφία τη μάρτυρα, εκείνη τη μητέρα Αγία των τριών παιδιών, αλλά η Αγία Σοφία είναι ο Χριστός. Η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης είναι αφιερωμένη στο Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι Θεού Σοφία, η Σοφία του Θεού. Και όταν λέει η Γραφή ότι πάντα εν Σοφία επίησε, δεν είναι απλώς ότι το όλα τα έκαμε με Σοφία. Αυτό έλειπε να τα έκαμε και με ανοησία δηλαδή. Μη γέννητο να το σκεφτεί κανείς. Αλλά πάντα εν το Χριστό τα έκαμε ο Πατήρ. Έτσι, πάντα εν Χριστό, πάντα εν Σοφία. Ο Χριστός είναι η Σοφία. Όπως ο Χριστός είναι η ειρήνη, όπως ο Χριστός είναι τα πάντα. Εκφωνεί ο διάκονος σοφία, γιατί όλα αυτά αποτελούν την όντως σοφία, και αμέσως ο ιερέας ανακοινώσκει την πρώτη ευχή υπέρ των πιστών και λέγει: «Ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήν εκενήν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της ηχτυρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων». Εισερχόμαστε πλέον στην Θεία Λειτουργία πιο εμφαντικά και ο ιερέας λέγει, απευθύνει ευχαριστία εις τον Θεό, ο οποίος μας καταξίωσε να σταθούμε και ακόμα μια φορά ενώπιον του Αγίου του θυσιαστηρίου και να προσπέσουμε στους ηχτυρμούς του Θεού και να προσπέσουμε να τον παρακαλέσουμε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Έτσι, ονομάζει ο ιερέας τις δικές του αδυναμίες αμαρτήματα, ενώ τις αδυναμίες του λαού τις ονομάζει αγνοήματα. Δηλαδή, δεν κατακρίνει τον λαό, δεν λέει «ελέησε τους αμαρτωλούς ανθρώπους που είναι απ' έξω». Όχι. Στην Εκκλησία ο μόνος αμαρτωλός είμαι εγώ. Δεν είναι ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου δεν είναι αμαρτωλός. Γι' αυτό δεν λέμε, ας πούμε, «ελέησε εμάς τους αμαρτωλούς». «Ελέησον με τον αμαρτωλόν». Εγώ είμαι ο αμαρτωλός. Ο αδερφός μου δεν είναι αμαρτωλός. Για μένα δεν είναι αμαρτωλός. Αν έχει λάθη, αυτά προέρχονται από άγνοια. Γι' αυτό και ο ιερεύς ονομάζει τα δικά του ως αμαρτήματα, ενώ τα του λαού ως αγνοήματα. Δηλαδή έχουν και ο λαός τις αδυναμίες του, αλλά είναι από άγνοια, ώσαν να τρόποντινά να έχουν μια μεγάλη δικαιολογία ότι δεν το κάνουν, ας πούμε, ή δεν έκαναν αμαρτίες εξοικίας προαιρέσεως, αλλά από άγνοια, όπως ένας καλός πατέρας, ένας καλός ζωνιός δικαιολογεί το παιδί του ότι εν καλός ο γιος μου, εν καλή η κόρη μου. Αν έκαμε και κανένα λάθος, είναι που δεν το κατάλαβε, δεν το ξέρει και δεν το είχε υπόψη της, ας πούμε. Αυτό το ήθος είναι διάχυτο σε όλη τη λατρεία και έτσι πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος και ποτέ να μην βλέπει τον άλλον άνθρωπον ως αμαρτωλόν, αλλά τον αδελφόν του ως άγιον, ως ενάρετον, ως καθαρόν. Γιατί εγώ είμαι κάτω από όλους, οπότε όλοι οι άλλοι είναι από μένα και πάνω. Αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας, αυτό είναι το πνεύμα του τελώνου. Θυμάστε, ο τελώνης που είναι υπόδειγμα μετανοίας, έσκυψε κάτω και είπε: «Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό». Ο άλλος είπε: «Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ή σαν αυτόν τον τελώνη». Και να θυμηθούμε και κάποιους αδελφούς μας αγαπητούς, οι οποίοι δεν πάμε εκκλησία, λέει, και δεν θέλουμε να βλέπουμε την υποκρισία. Λέμε, εγώ 40 χρόνια που πάω εκκλησία, άλλη είναι υποκρισία εκτός που η δική μου είδα. Εσύ έρχεσαι μια φορά τον χρόνο την υποκρισία του κόσμου που την είδες, μάνι μάνι. Ού, έρχονται για να ρίξουν τα ρούχα τους. Εσύ έλα με τα βαλιόρουχα. Να δώσεις το καλό παράδειγμα. Έλα σαν την κυλιντζήρα. Ποιος σου είπε να φορέσει τα καλά σου ρούχα σένα? και γιατί ερμηνεύεις την πράξη του άλλου με τα δικά σου κριτήρια. Πάμε μες στην εκκλησία, λέει, και κολαζούμαστε. Ο Θεός να μας ελεήσει. Γιατί να κολλαστείς μες στην εκκλησία. Μιλούν. Εσύ με μιλάς. Κουτσομπολεύουν. Εσύ με κουτσομπολέψεις. Θα δώσεις λόγον εσύ γιατί κουτσομπολέψεις εκείνη η γιαγιά που κάθεται μπροστά ή γιατί να ακούες καλά και εσύ αυτής σου να ακούσεις. Και λαλείς τώρα γιατί μιλάς, δεν σου μιλώ εγώ. Τι άλλοι που μιλούσαν και μου μίλησαν και απάντησαν. Θέλεις να προσευχηθείς, ποιος σε εμπόδισε. Πήγαινε στην εκκλησία, κάτσε σε μια γωνιά, κλείσε το στόμα σου, κλείσε τα αυτιά σου, κλείσε τα μάτια σου και στήσε τον εαυτό σου ενώπιον του Θεού και πες Θεέ μου λυπήθουμε τον αμαρτωλό και δεν σε εμποδίζει κανένας. Θυμούμαι ένας καλός πνευματικός που έλεγε σε κάποια νέα παιδιά, λέει θα σας βάλω έναν κανόνα, πάτε την Κυριακή εκκλησία και να σταθείτε έναν τόπο, και λέξετε έναν τόπο να πάτε όπου θέλετε, πίσω από μια κολόνα ξέρω εγώ, γι' αυτόν οι εκκλησίες πρέπει να έχουν κολόνες και δεν είναι, χρειάζονται και οι γωνιές και οι κολόνες, δεν είναι όπως μια αίθουσα, άλλο πράγμα είναι η αίθουσα και άλλο πράγμα η εκκλησία. Στην εκκλησία και πάμε για να βλέπουμε και για να βλέπουμε βέβαια και για να βλέπουμε και για να ακούμε όλα, αλλά όλα χρειάζονται. Αυτή η αρχιτεκτονική του ναού, ας πούμε, έχει τη θέση της, τον λόγο της. Και στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια, βλέπετε, ας πούμε, τα καθολικά και χτισμένα τα βυζαντινά κτίρια. Μπορούσε να κάθεις κάποιος να μην βλέπεις καν την ωραία πύλη. Δεν απέβλεπαν στο να βλέπουν οι άνθρωποι, αλλά στο να βιώνουν τα τελούμενα εις την Θεία Λειτουργία. Δεν τους ενδιαφέρεν τόσο, γι' αυτό και το ιερό είναι στην άκρη. Δεν την έβαλα βάλαμε στη μέση του ναού και όλοι γυρώ να βλέπουμε τα που κάνει ο ιερέας ή να έχει οθόνες να παρακολουθούμε, ξέρω εγώ, τα πάντα. Γιατί είναι ένα βίωμα, είναι μια άλλη κατάσταση, μια εμπειρία η Θεία Λειτουργία. Και πηγαίνουμε εκεί για να ζήσουμε και να προσευχηθούμε, να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας ελεήσει και αυτό θα αρχίσει από τη στιγμή που θα πεις ότι σε αυτόν τον κόσμο είμαι εγώ και ο Θεός μόνον. Επήγες στην εκκλησία, έτσι θα πεις του εαυτού σου. Είμαι εγώ και ο Θεός μόνον. Ας τους άλλους. Οι άλλοι καλά είναι. Οι άλλοι δεν έχουν ανάγκη. Οι άλλοι έχουν, από σένα πάντως είναι καλύτεροι. Κοίταξε εσύ να σταθείς ενώπιον του Θεού σωστά, με τη σωστή θέση που πρέπει να έχεις για να ελκύσεις την χάρη. Που τη στιγμή που θα κατακρίνεις τον αδελφό σου, απόλυσες την χάρη. Που τη στιγμή που να σκεφτείς ότι ο άλλος δεν καμνεί καλά και δεν διάγει καλός και πώς τόλμησε αυτός ο άνθρωπος να έρθει στην εκκλησία. Έχασες και τη χάρη, τα χάσεις όλα. Η χάρη έρχεται από τη στιγμή που ο άνθρωπος πει αυτό που είπε ο Τελώνης. Πάει στην εκκλησία, κάτσε μια γωνιά. Εντάξει, εξωτερικά μπορεί να μην κάνει κανένα σχήμα και να μην τον βλέπουν οι άλλοι με παράξενον τρόπο, αλλά ας θρηνεί μέσα του και ας μετανοεί ενώπιον του Θεού και ας εκλιπαρεί τον Θεό να αποστείλει τη χάρη του και το έλεος του και την βοήθειά του. Έτσι είναι το ήθος της Εκκλησίας. Και εάν υπάρχει κάποιος μέσα στον νόμο που είναι ανάξιος να παρίσταται εκεί μέσα, είμαι εγώ και όχι οι άλλοι και οι υπόλοιποι, και εγώ να πάω εκεί να σταθώ ενώπιον του Θεού και να ζητήσω θεραπεία, ιατρία, να κετεύσω τον Θεό να με ελεήσει. Εάν έτσι πάμε, τότε θα συμβεί σε εμάς ό,τι και στον Τελώνη, θα κατέρθει δεδικαιωμένος ο έχων το ήθος του Τελώνη. Ο έχων το ήθος του Φαρισαίου θα ευχαριστά τον Θεό που είναι τόσο καλός άνθρωπος και ευτυχώς δεν είναι σαν αυτόν τον Τελώνη. Και θα κτίσει πάνω στην υπερηφάνεια και στην καινοδοξία όλων του οικοδόμημά του και δεν πρόκειται ποτέ να αισθανθεί τη χάρη του Θεού. Ξέρετε πόσες φορές ο Θεός, δηλαδή, έχει τα δικά του μέτρα. Σας είπα μια φορά εδώ στην Καθολική πέρσι, περίμενα κάποιον να έρθει να εξομολογηθεί και μπήκε ένα παιδί στην εκκλησία έτσι πολύ μοντέρνο, πέρα από το κανονικό, ας πούμε. Κάτι βίδες, κάτι ξεσχισμένα παντελόνια, κάτι πράγματα παράξενα. Και πήγαινε μπροστά στις εικόνες και πήγαινε να προσκυνήσει, αλλά δεν άγγιζε τα χείλη του στην εικόνα. Εγώ τον παρεξήγησα, λέω, συχαίνεται φαίνεται. Τον έβλεπα, η εκκλησία ήταν άδεια. Σε μια στιγμή που ήρθε εκεί που καθόμουν και πήγε έτσι λίγο, του λέω, προσκύναγε μου, είναι καθαρές οι εικόνες. Δεν τις έχουν καθαρίσει, δεν έχει τίποτα εικόνα. Λέει μου, πάτερ μου, η εικόνα καθαρή είναι. Είμαι εγώ που είμαι ξημαρισμένος. Και γι' αυτό είναι και ζωπα στις εικόνες, για να μην τις λερώσω. Όχι για να με λερωθώ, για να μην τις λερώσω. Αμέσως λέω, ταλέπορε άνθρωπε, έχεις τόσα χρόνια που είσαι στην εκκλησία, ποτέ σου δεν σκέφτηκες έτσι. Ότι λερώνεις και βρωμίζεις τις άγιες εικόνες που προσκυνάς. Και αυτό το παιδί ήρθε και στάθηκε με αυτόν το ήθος ενώπιον των εικόνων του Θεού, του Χριστού, της Παναγίας κτλ. Και με βέβαιος ότι ο Θεός του έδωσε χάρη στην καρδία του. Το έβλεπε στο παιδί ότι ήταν μέσα στη χάρη του Θεού δηλαδή. Από αυτόν το ήθος, αυτήν την ταπείνωση που είχε. Εμείς κρίναμε διαφορετικά, έτσι, με τα δικά μας κριτήρια. Όποιος μάθει αυτόν το ήθος, αυτός δωρεάν εσώθηκε. Όποιος από εμάς δεν θέλουμε να το μάθουμε, αέραν δέρομαι. Θα τρέχουμε στο κενό. Λοιπόν, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγο χρόνο. Αν θέλετε να βγείτε στο κρύο. Ναι, πού είσαι, Δημητράκη? Ο κύριος Αϊβαλιώτης, ο Χάρης, εκεί, με τα γυαλιά. Ναι, Χάρη.
Ναι, ακούμε.
Βέβαια σε ακούμε.
Πάτερ, ήθελα να ρωτήσω. Ο Χριστός είπε να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Κάπου εδώ είναι κάποια δυσκολία στο να καταλάβουμε ότι ο μεγαλύτερος μας εχθρός είναι ο διάβολος. Πρέπει να αγαπούμε και τον διάβολο, δηλαδή, επειδή είναι ο εχθρός μας.
Όχι τον αγαπούμε επειδή είναι εχθρός μας, αλλά εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να τον αγαπούμε, αλλά έχει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Λέει, τι είναι καύσης καρδίας, τι σημαίνει να καίγεται η καρδιά σου από αγάπη? Λέει, να καίγεται η καρδιά σου υπεραπάσης της κτήσεως, και λέει εκεί υπέρ ορναίων και των φυτών και των πάντων, έτσι δε και για τους δαίμονες ακόμα. Οι Άγιοι αγαπούσαν τους δαίμονες. Και ο Θεός τους αγαπά. Και ο Θεός αγαπά τους δαίμονες. Εκείνοι δεν αγαπούν τον Θεό. Αλλά ο Θεός τους αγαπά. Όπως αγαπά εμένα, εσένα. Εμείς βέβαια δεν και πολύ ενδιαφέρομαι και τους δαίμονες. Αλλά όπως αγαπά την Παναγία, ας πούμε. Όπως αγαπά την Παναγία, το ίδιο μέτρο αγαπά και τους δαίμονες, τους διαβόλους. Αλλά οι δαίμονες δεν αγαπούν τον Θεό. Η μεν Θεοτόκος αγαπά απολύτως τον Θεό και είναι ενωμένη μαζί του, ο δε διάβολος αρνείται παντελώς τον Θεό και είναι παντελώς αποξενωμένος. Αλλά ο Θεός από πλευράς του αγαπά τον διάβολο. Δεν τον μισεί.
Ο Θεός μπορεί να αγαπήσει, αλλά ο άνθρωπος είναι εύκολο να αγαπήσει.
Και εμείς, αφού
διάβολο,
είμαστε εικόνα του Θεού, πρέπει να τον αγαπούμε.
Εικόνα άλλων και ο Θεός εν άλλων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Η φωτογραφία μας, άμα έχει τίποτε πάνω, παίρνει με την πίσω μας τη σάση.
Μπορώ να αναφέρω ένα παράδειγμα,
ναι, πάτερ. Ναι.
Πριν 1,5 χρόνο, στο νότιο Ισραήλ μπήκε ένας Παλαιστίνιος, κατάφερε και μπήκε από τα σύνορα και στο νότιο Ισραήλ μπήκε σε ένα σπίτι τα μεσάνυχτα, έσφαξε τον πατέρα, τη μάνα και τα τρία παιδιά.
Μάλιστα.
Η κόρη η μεγάλη, η οποία ήταν σε πάρτι, επέστρεψε η ώρα 2 το πρωί και μπήκε μέσα σε εκείνο το σπίτι και είδε εκείνο το μακελιό. Εκείνη είναι δυνατόν, εκείνη η κοπέλα, να αγαπήσει αυτόν τον οποίο έσπαξε τον πατέρα, τη μάνα και τα τρία παιδιά? Αυτό είναι γεγονός που έγινε.
Μα
δεν
συμφωνώ,
το
μα δεν συμβαίνει πολλές φορές αυτό και στο τόπο μας δεν έγινε. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. παρά ανθρώπης αδύνατον, παρά δε το Θεό πάντα δυνατά το Θεό. Και ο Άγιος Πρωτομάρτυρας Στέφανος και όλοι οι Άγιοι προσεύχονται για αυτούς που τους έσβαζαν εκείνη την ώρα και είχαν έννοια, όχι μόνο τους αγαπούσα. Τι είπε ο Στέφανος? Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτη. Και ο Χριστός ο ίδιος, Πάτερ άφες αυτής, ου χαρίδα συνειπιούσι. Αφού είμαστε χριστιανοί, πρέπει να είμαστε μαθητές του Χριστού.
Ναι, μα η κοπέλα, εκείνη, η κοπέλα με, στην κοπέλα τώρα.
Ναι, η κοπέλα με τη δύναμη του Θεού, όχι μόνο μπορεί να του συγχωρέσει, αν ζητήσει την βοήθεια του Θεού, ο Θεός θα την ενδυναμώσει και να του συγχωρήσει σε πρώτο στάδιο και να τους αγαπήσει στο τελειότερο στάδιο. Βεβαίως έχουμε πολλά παραδείγματα και Αγίων που αγάπησαν αυτούς που σκότωσαν τα παιδιά τους.
Μου φαίνεται λίγο,
δύσκολο.
Λίγο παράξενο και λίγο έτσι...
Καταλαβίστικο.
Ναι.
Ένα μου να κάνω μία. Ναι, κυρία Μέρα. Ναι, λέει εδώ η Μάρο, την πράξη είναι μη, να μισήσεις. Αλλά τώρα άμα σου σκοτώσει τα πρόσωπα τα δικά σου, εντάξει, πάει και ο διαπράττων την πράξη μέσα. Δεν είναι εύκολο. Σίγουρα μην μιλάμε μεγάλες κουβέντες. Δεν είναι εύκολο, αλλά με τη δύναμη του Θεού όλα είναι εύκολα. Διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Θεός. Και έχουμε πολλούς ανθρώπους έτσι. Εγώ εγνώρισα μια γιαγιά, η οποία έκαμπνε κάθε βράδυ μετάνοιες να συγχωρέσει ο Θεός το φωνιά του άντρα και του γιού της. Σε ένα χωριό της Κύπρου εσκότωσε ένας άνθρωπος χωριανός τον άντρα της και το γιον της. Και η γιαγιά είδε ποιος τον εσκότωσε. Και όταν επίαν και την ερώτησα, είπε δεν ξέρω, εν είδα. Ενώ τον είδε. Και μετά κάθε νύχτα προσευχόταν η κοτσάκαρη γιαγιά τούτη και έκαμπνε μετάνοιες για την ψυχή όχι του άντρα της και του παιδιού της, αλλά για την ψυχή του φωνιά. Και θρυνούσε την ψυχή του φωνιά. Και θυμάμαι και ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που εξομολογεί το κοντά μου και όταν άκουγε έτσι τέτοια πράγματα έλεγε και κλαίω τα θύματα, εν το θήτη που κλαίω. Εκείνος είναι άξιος δακρύων. Εκείνοι που εσκοτώθηκαν θα τους δικαιώσει ο δίκαιος Θεός. Εκείνο το δυστυχή που σκότωσε ποιος θα τον ελεήσει. Στα μάτια της Εκκλησίας πιο δυστυχισμένος δεν είναι αυτός που σκοτώθηκε, αλλά αυτός που σκότωσε τον άλλο. Ο φωνιάς είναι ο δυστυχής. Αυτός είναι αξιολύπητος. Ναι, Γαλάτια. Ο Άγιος Διονύσιος, ο οποίος ευεργέτησε το φωνιά του αδελφού του, βέβαια. Και πλήθος άλλων Αγίων. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Γι' αυτό και γίνανε και μεγάλοι Άγιοι. Εντάξει, υπερβαίνει κανείς τη φύση. Έτσι, υπερβαίνεις τον εαυτό σου. Πρέπει να σκάσεις, ας πούμε, για να το κάνεις. Αλλά, κάνεις. Ναι, Λεβέντη μου. Έλα εδώ, είναι Τράκη, εδώ στον παιδί. Τώρα να έρθει, γιατί είναι αργός και αεροπρεπός το... Αφωνάξεις. Γιατί να φωνάξεις, ρε Λεβέντη, και να μας τρομάξεις. Στρατιωτικός είσαι. Είδες που κατάλαβα. Α, είπες θα φωνάξω.
Έλληνες όμως από την Ελλάδα.
Βέβαια, από την Ελλάδα.
Πάνω σε αυτό που είπε και ο κύριος, ήθελα να σας ρωτήσω ότι προφανώς έχει να κάνει και με το με αυτά που βλέπει ο Θεός ότι είναι για καλό μας και εμείς δεν βλέπουμε. Δηλαδή με το τι γίνεται και τι συμβαίνει στις ζωές μας.
Ναι.
Και ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό πώς μπορούμε να διακρίνουμε στις δυσκολίες και στα εμπόδια, ακόμα και σε τραγικά συμβάντα όταν συμβαίνει στη ζωή μας, πώς διακρίνουμε αν επιμένοντας να κάνουμε κάτι που βλέπουμε ότι δεν μας βγαίνει, ας πούμε έχουμε δυσκολία, ότι πρέπει να επιμείνουμε και να προσπαθήσουμε γιατί έτσι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, ή ότι είναι από το Θεό να μην γίνει, για καλό μας.
Κοίταξε, εδώ, ναι, εδώ χρειάζεται πάρα πολύ διάκριση. Πότε πρέπει να επιμένεις και να εφαρμόζεις το επιμένον νικά, που λέει ή τολμά νικά, ο τολμό νικά ή επιμένον νικά, λέει κάπου αλλού, και πότε να τραβάς πίσω. Οι πατέρες είχαν πολύ σύνεση σε αυτό το πράγμα. Επέμεναν στα έργα του Θεού. Δηλαδή, ένα έργο ήταν του Θεού έργο και δεν υποχωρούσαν. Στα δικά τους έργα όμως, ήσαν τόσο ταπεινοί που αμέσως υποχωρούσαν. Και όπως λέει και μια παροιμία της Αγιορείτικη, μια πόρτα που δεν ανοίγει, μην την σπάσεις. Χτύπατη, αν ανοίξει, άνοιξε. Εάν ανοίγει, πήρε στη διπλανή πόρτα. Αν όμως ένα πράγμα είναι από το Θεό, είναι του Θεού πράγματα, ο Θεός θα συνεργήσει, θα σου δείξει ο Θεός. Ταπείνωσης είναι πάντως ο άνθρωπος να είναι μετριοπαθής και να μην είναι πολύ έτσι πεισματάρης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα απαραίτητο ο άνθρωπος που την πρώτη και όπως να πει κάποιος εγώ πήγα να σπουδάσω, έδωσε το μάθημα πρώτη φορά, δεν το πέρασα κανεί. Αφού είναι εθκεύασης. Ασκευάσεις και το περάσεις. Επίσης να σπουδάσεις να τελειώσεις. Δεν είναι ταπείνωση να πεις ότι είναι τεμπελιά, από τεμπελιά που το κάνει κανείς. Θέλει μια διάκριση, ας πούμε, το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να το να βάλεις αυτό το την αρχή για όλα τα πράγματα που έχεις μπροστά σου. Καλά. Θα σας πω και μια ανακοίνωση. Λέγει εδώ ότι η Ιερά Μητρόπολης Λεμεσού οργανώνει εκδρομή στις 26/1/2013, ημέρα Σάββατο. Η εκδρομή αυτή περιλαμβάνει επισκέψεις, προσκυνήματα στις Ιερές Μονές, Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, Παναγίας Τρικουκιωτήσης και Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Ώρα αναχώρησης στις 7.30, ώρα επιστροφής στις 4.30-5. Έχει μια τιμή και συμπεριλαμβάνει λεωφορείο, φαγητό και διάφορα. Αναχώρηση από τον Άγιο Γιώργο Χαβούζας. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάρετε αυτό το φυλάδο και να μάθετε τις υπόλοιπες πληροφορίες. Λοιπόν, εμείς να κάνουμε προσευχή, να ντυθείτε καλά καλά καλά, να σκουλιστείτε και να βγείτε έξω. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας και θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες.